Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 13. oktyabrı, Hepdenin Şenbe günü. Hepdenin cemi programımızı dinlemeye çağırıyoruz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyoruz. Olur bilen sizin men, Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Rusiyanın pravoslav kilisesinin dasaratna sıklar bölümünün başlığı Konstantinopol Patriarhatının sinodunun Ukrayna'nın pravoslav kilisesi varada çıkaran kararı Moskva Patriarhatını Konstantinopol'un əlim patriarhı Varfolomey bilen birliğini kesmeye mecbur edendiğine aytti. İstanbul'daki Konstantinopol'un əlim patriarhı Varfolomey dünyadaki əhli pravoslav hristiyanlarının ruhani lideridir. Metropolit Hilaryon Alfeyev öz birliklerini Rus telekanalına beren intervyusunda aytti. Mundan 2 gün öň Varfolomeýiň ýolbaşçylygyndaky sinod Ukrainanyň öz awtokefalyny, ýagny garaşsyz kilisesini esaslandyrmagyny oňlapdy. Anun gişlik prezident Vladimir Putin Rusiyanın hupsuzluk engesi bilen Ukrayna'nın pravoslav kilisesini maslağı detti. Kreml Kiev'in qarşısız kilise edilmek niyetlerine qarşı duyduruş verip, Rusiyanın Ukrayna'daki pravoslav hristiyanlarının bekvitlerini qorucuqtuğuna aytti. Al-Qaida bilen iltişikli jençilerin topori Eyranın üstünden Somalide öndürülen bir kanun kömürü ekspert edip milyonlarca dolar kazanç ediyar, deyip xabar seristeleri BMG'nin hupsuzluk engesine hüdürlünün hasavatta aydınlandığını belleyerler. AFP ve Reuters haber agentliklerinin maglumatına göre, Mart ayından beri bir kanun kömür İran'ın portlarına iltilip, o yerde hem İran'ın önümü hükmünde tazeden kaplanıptır. 2012 yılda BMG Al-Qaida'nın Somali'daki sahamçası Al-Shabaab cengçi toporunun kömürden edinen girdicilerini toktutma için bu mağdanın importını qadağan edipti. BMG'nin maglumatlarına göre qadağançılığı qaramazdan 2017 yılda Somali ekspert için kömürün 3,6 milyon haltasını öndürüp 7,5 milyon dolar meçhöründe hem girdici edinipdir. Kırgızstan'ın uzak vaqtda Dışişleri işler ministri Yurdun Günorta Koreyadaki uzolki ilçisi bilen düren davadan son vezipesinden çekildi. Mundanın Kırgızstan'ın Seul'daki ilçesi Kılıçbek Sultan ministerlikte parahorluğun hüküm sürüyendiğine aydıp, dışarıdan kaçavatılığı gözlemekçi bollandığına aydıptı. Kırgızstan'ın Dışişleri işler ministerliğinde çap edilen beyanı töre, 6 yıllap yurdun bas diplomatı olan Erlan Abdıldayev özünün işten gidiyendiği varadaki arzasını tavsırıptır. Prezident Sorunboy Jeenbekov hem arzanı kabul ediptir. Sol günün özünde uzolki ilçi Kılıçbek Sultan Jeenbekov'un hükümetini ikrar etmeyendiği Seyledi daşarı devletlerin birinden fiyatı kaçıvatalığı sorandığını məlim etdi. Prezidentin idarisi Jeenbekov'un hem Abdıldayev'i hem de Sultan'ı eyleyen vizipelerinden boşa döndüğünü aytdi. Rusiyanın Tataristan Respublikasında Hizbut Tahrir İslam Toporu'nun liderleri bolmakta güman edilen iki adım tutuk edildi. Vakhitov Etrap Sudi, Rais Gimadayev ve İldar Ahmetzyanov dislapı tutukhana yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Gurunu giden iki adım ekstremizm düşüncelerini yayradyandığı aydilyan Hizbut Tahrir'in Tataristan'daki bölümüne yol vasılı etmekte ayıplanıp 11. oktyabrda tutuk edilipti. Düýü Londonda yerleşen Hizbut Tahrir dünýädäki ähli musulmanlary birleşdirip halifligi döretmegi maksat edinýär. 2003 ýylda Russiýanyň ýokary suwdy topary gadagan etdi, şeýlede onuň agdalaryny ekstremist atlandyrdy. Hizbut Tahrir'in agdalary toporyň paraçylykly maksatlary öňe sürýändigini aýdýarlar. İsrail'in harbaları Gaza zorluğunda protest geçiren 7 Palestinalı'yı öldürdü deyip, Palestina'nın sağlık resmileri haber verdiler. Gaza'nın sağlık işgarileri başladı 140 adamın yaralanandığını aittiler. Harbalar 15 bin tövürü demonstrantın İsrail iskerlerini ve hayada daş bölüklerini, partladıcıları ve granatları zınandığını aittiler. Mağlumatı ora iskerler Gaza'nın ve İsrail'i bölüyen hayattan aşıp, armi posterini hücum eden adamların toporuna karşı od açıptırlar. Palestina'nın Sağlık Ministerliği 30. Mart'ta başlanan protestlerde eyyem 200 tövürü Gaza'linin öldürülündüğünü aittiler. İsrail Haydın koloyundaki protestleri kurnamakta Gaza gözükçülüğü den Hamas İslam toporuna ayıplayar, Hamas özgüzeğinde buları reddetiyar. Palestinalı protestçiler İsrail'in ve Müsür'ün 2 milyondan kovrak adamın yaşayan Gaza zorluğunu akupirlemeğini besetmeklerini talep ediyarlar. Şeylede olur 1948 yılda İsrail itaatlandırlandan veri göçüp giden ya da çıkarılan yerlerine dolunmak sileyarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Türkmenistanda urulup öldürilenin yakınları, suudun çıkaran hükmünden nerazi, Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazi import edip bilecektigine aydar, adlı makalalar boldi. Türkmenistan'da bilet kıtçılığı, yanvar ayından berde bilet yok, yüzlerce büccet iskari ve student, yağış hattında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü belledi. Halkara Valyuta Fondunun işçi toparı, Aşgabat eden taparından son resmi beyanat yayrattı. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Eýranly türkmen aktivistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar. Rusya Türkmenistan'dan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Ahdy gepleşikler çekýär. Türkmenistan'da poşta hyzmatlary gymmatlady, DHL işläp başlady. Bu ýyl Türkmenistan'da gowçanyň hasyllygynyň pestigine garamazdan mejburi ýygym dowam edýär. Paraxt itrapçysynyň ýaşyjylary 20 sagatda golaý suwsuz galdy. Ahdy makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Tasavvuzda yüzlerce adam un çörük novotini garaşyar. Uwan parlamentini ilkinci edik Türkmen dinanı dalas edyar. Türkmen görnüşleri 40-cı hepte, region görnüşleri 40 ve bizin adımızdan değil 6-cı gepleşik. Adli videomuz hem bu hepte adatavar.com web saytımızda en köp görülen multimedia faillarının bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalalarımızın başını Eýran türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını aýdýarlar. Dasowuzda yine de duzlu tupan dörüdü. Täjikistanda okumak isleyen türkmen ýaşlary yurtdan göwberilmeýär. Mirziýoýew Berdimuhammedowyň metbuat ötüşüne goşandy üçin bayrak almagyny gutlady ve Russiýa Türkmenistandan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Atly makalalarymyz çekýär. Qadirli dinleyiciler tezik hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda agyr urgulary sezewar edilip, soňy bilende degişli medisina kömegi berilmezden aradan çykan bir raýatyň ýakynlary. Munyň bilen baglanykda geçirilen deriňewiň we suw diňlensigining dowamında düýüpli kanun bozmalaryň bolandygyny, seýledi merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatyk Azatlyk radiosy geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenjow üçin öz iş ýerinde, ýagny türkmen awadyň köpürli çağlar keselhanasynda näwilli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň botagasynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan ýerlän Seledi Hydyrowlaryň masalasy bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň degişli diňeň geçirilendigini, Seledi Hydyrowa ýenjilmekde aýplanyp 3 adam tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundanın başqa hupsuzlik kullukları bu maglumatın net bazatlığı qovsandığını, anıqlacaq olup Hydyrowyň maskala ağdalarını, yakinlarını soruğa çekiptirler. Netijede 28-nji martda Türkmen awadyň şäher suwdy Hydyrowa ýenjişmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenayet kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny serhapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine iltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýlik ikisi bolsa şaýat hökmünde geçip jenayet jogapkärçiligine çekilmändirler. Emma Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp bu wakaýa bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdyň netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, deriň öwegi suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir retmiýleriň basyş edendigini, Seýledi Hydyrowyň ýaklaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutdy, olar bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri taýyklaşdyrylmaýar. Gelin söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçendi pajygaly waka baştan aýak tertalalyň. Ýakynlarynyň sözlerine görä 1980-nji ýylda dogulan Asgabatly Hydyrow Nazar 2013-nji ýylda 2500 dollar möçberinde para berip Türkmen awadyň köpürli çağlar ketelhanasynda teknik hukukçuluk inženeri bolup işe başlaýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň has taýyry 2017-nji ýylda Hydyrow şol ketelhanada kärdeşler arkalasynyň başlygy wezipesine bellenilýär. Özünü Hydyrow'ın yakın dostu bolunduğunu aydan Türkmen avatliyinin sözüne göre, bunun izyanı Hydyrow onu keselhanada amal edilen kalplıkları, korrupsiya sayat bolunduğunu, seyledi özünün sonku ıkbalı varada alada galyandığını aydıptır. Bu gurrundeşlikten 4 gün geçenden son 20-nji dekabrda Hydyrow keselhananyň territoriýasynda aýlanyp ýören prosody keselhananyň beýliki işgärleri täzil üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär diýen bahany bilen Hydyrowy agyr ýenjipdirler. Olar diňe Hydyrow huşundan gidenden soň urgularyny bet edip sewiti terk edipdirler. Hydyrow 15 minutdan soň özüne gelýär we kabinetine tarap ugroýar. Otagyna giren prosody onuň el aýagy tutulup, ol ýenide huşuny ýitirýär. Çeşme bu wak kalara derngewin dowamında keselhanada yerleştirilen videokameralaryň ýazgylaryndan tomosa edendigini aýtdy. Çeşme keselhananyň beýliki işgärleriniň Hydyrowyň öz kabinetinde huşsuz ýatandygyny görselerdi, hiç zat etmän, gerekli medisina kömegini bermän kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hydyrow şu ýagdaýda saat 19:00 çelini öz kabinetinde saklanypdyr. Bu aralykda Hydyrow hamany serhoş edip görkezmek üçin onuň üstüne egin başlaryna arak hem dökipdir. Çeşme bu ýagdaýlary keselhananyň beýliki bir işgärleriniň hem tasdiklandygyny, emma ýokary derejeli resmiýetleriniň ara almagyndan we iş ornuny ýitirmeginden howatyr edip, sudda öz maglumatlaryny ütkedendigini gurrun berdi. Mundan soň keselhananyň sürüjçüsi we ýene bir işgäri Hursuz Hydyrow öýüniň botogasyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli keselhana akdylýar. Nazar Hydyrow özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan saat 14:00 töwereginde aradan çykýar. Çeşme merhumu tereden Nukman bilen gurulusunda onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, selide operasiyanın dini 3 gündün son, 24-cü dekabrda geçirilendigini aydıptır. Pajgalı hadisada helak bolun Hydyrowa ilk insult 3 gündün son bolsa, bağır sirozi diagnozları koyulupdır. Sol bir vaqtta bu maglumatları veren çeşme, sud prosesinin dovamında kanun bozmaların bolunduğunu, cenayete katnaşağı bolunların əhlisinin cevapkärçiligi çekilmendigini, selide merhumy serhoş diýip töhmet atylandygyny öňe sürdi. Ol derine wagty geçen suratlaryň we wideolaryň esli bölüginiň suw diňmensiginde hüdürlenmändigini aýtdy. Ol suwda Hydyrowyň hamany ýeşe hälisinde serhoş gelendigini, muňa suwutnama hükmünde de onuň ýazandygy aýdylýan ýazyw stiline gabat gelmeýän düşündürslerinin görküzülendigini belledi. Gepin gerdisine görä aýtdyk, hatda Hydyrowyň tarapynda çykyş eden aklawçy hem ýokardan basyş edilýändigini, bu ýeşe talaba laýyk ýöredip bilmejekdigini aýdyp, merhumyň hotarlaryna duýgudoşluk bildiripdir. Merhumyň ýakynlarynyň Hydyrowa töhmetiň atylýandygyny aýdyp, onuň jesediniň ekshumasiýa edilmegini, ýagny mazarynyň gaýtadan açylmagyny we Poczerkowiczskaya, ýagny adamyň hat ýazywyny seljerýän ekspertizanyň geçirilmegini talap edip, ýazan ardalary da oňoýly netije bermändir. Sözümüzün ahırında yeni bir edek belli pestik. Bu maglumatlar özünü Hydyrow'un yakın dostu ve sud prosesini izirlandığını aydan Türk menavatı tarafından hüdürlendi. Azatik radyosunun merhumun İslan keselhanasından ve onun yağdayını sereden keselhanı bölümünden ya da kanun koruyucu edarlarından, selid onun maskalı ağzalarından nehildir bir maglumat almak tinnansıkları netice vermedi. Gali berse de Türkmenistan yurtta adalatlılığın ağlı seçilip alınan yağdaydı ve kanunçuluğu doğru saklamazdan bir cay edilendigi, suutların qarası deldigi üçin tanqitlanyar. Türkmen medyası hem yurtta amala asırlan cinayetler varada dımmagy saylavalyar. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepli Yer Azatlyk Radiosy Täjikistanyň ýokarky jaýlarynda okumak isleýän Türkmenistanyň studentleriniň izlerçisi ýurtdan göwberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri Türkmenistanyň Gümrük gullugy, Duşenbeýäniň we beýlik täjik şäherleriniň ýokarky jaýlaryna okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Kärdesim Sehranyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Täjikistanyň ýokary ukuwlaryny okumak isleýän türkmensanly studentleriň ýüzlerçesi ýurtdan goýberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri Türkmensanyň Gümrük gullugy, Duşenbeýäniň we beýleki täjik şäherleriniň ýokary ukuwlaryny okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Meniň oglanjygym şu ýyl Täjikistanyň medisina universitetine okuwa girdi. Ol ençeme gezek soňky sapar Özbegistanyň territoriýasy arkaly Täjikistana gitmäge synaşdy. Ýöne türkmen gümrükçileri onuň Duşenbeýäniň gitjegini aňyp onu iýdigderli iýdine uradýarlar. Onuň ähli resmi namalary bar, hatda 100 dollary özbek wizasyny hem aldy. Emma gümrükdäki barlygyny kodunda jiýimi başga islenlik döwleti saýlap gidip bilersiň. Ýöne Täjikistana göýberilmeýärsiňiz diýip aýdýarlar diýip Telegram telsimi arkaly Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşan türkmensanly raýat gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentler üçin serhet indi 28-nji awgust Dönmäri yapyk bolmagynda galýar. Türkmensanyň häkimetleri 1000 çemesi studentiň Täjikistanda okumaga gitmegine ruhsat bermedi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Käbir studentler Gümrük gullugynyň işgärlerinden näme sebäpden özleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmeýändigini soradylar. Gümrük gullugynyň işgärleri olara prezident Berdimuhammedowdan soraň diýip jogap berdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Öz adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz jygysynyň mekdebi tamamlanandan soň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin özüniň kynlyk bilen pul ýygnandygyny hem nytady. Näme etjegimizi bilmeýäris. Serhet çalt wagtda açylar diýip umyt edýäris diýip ol bellede. Täjikistanyň medisina universitetiniň halkara bölüminiň jogapkär resmiýleriniň tasdiklamagyna görä, şu ýyl şertname esasında okuwa giren türkmensanly studentleriň onlarçasy okumak üçin ýokary okuw jaýyna barmandyr. Belkem olarda wiza bilen baglanşykly problema dörändir. Munyň sebäplerini bilmeýäris diýip universitetiň halkara bölümünün cevapkar resmilerinin biri aytdı. Şol bir vaqtın özünü Täjikistanyň Pedagogika Universiteti Türkmen studentlerinin ählisinin EYM Duşenbe gelendigini ve öz okularını devam ettirendigini aytdılar. Bu universitette 2000 goly Türkmen sanlı yaşlar esasan şertname esasında okuyar. Täjikistanda ýokary bilim almak epesli ardan olan üçin Türkmen yaşları täjik ýokary okuw jaýlaryny saýlap alýarlar. Türkmen studentlerinin aglawasy İngiliz ve Rus dilleri kafedralarında şeylede kimya fakültetinde okuyar deyip Täjikistanyň Pedagogika Universitetiniň işgäri aýtdy. Geçen ýyl Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda 4000 çemesi türkmen studenti bilim aldy. Türkmen studentleriniň aýtmagyna görä Täjikistanda okumak türkmen sanda bilim almakdan 10 esse arzan bolýar. Meselem Täjikistanyň Pedagogika Universitetinde okuw tölegi 500 dollara barabar. Türkmen sanda ýokary okuw jaýyna girmek üçin 16000 amerikan dollary möçerinde para bermek deyip studentlerin ençemesi aydiyar. Adatlık radyosunun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Türkmensanın devlet gümrük kulluğundan ve migrasiya kulluğundan komentari almak başartmadı. Bu arada ağdalyan kullukların resmi web saytlarında hem hazırlıkça hiç bir mağlumat yok. Yöne billep geçsek Türkmensanlı studentlerin Täjik sanı koy verilmeyendik baradakı mağlumatlar Aşavattaki Täjik ilçhanasının konsulluk bölümünün önünde oğlu üçün vize novatına karaşan bir denan maşgalanın huşunu yitirenden son onun hastahana ekidilendigi ve yolda aradan çıkandığı barada peyda olan havarların iyidiyanına qabat geldi. 21. Avgusta bolundu aydilyan bu vaka barada Azatlık Radyosu vakanın şayiatlarını hem de redakça qoşan video yazığa salgılanıp 29. Avgusta havar verdi. Vakanın şayiatları azatlığa uğradan maglumatlarında gürün edilyan zinanın adını gözöl deyip tuttular hem de onun öz oğluna vize alma üçün novata qarışyan vakti helakçiliğe uçrandığını havar verdiler. Geçen ay Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili gürrüň edilen zinanyň ölmändigini Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen gizlinlik şertlerinde eden söhbetdeşliginde aýtdy. Ýakyna Täjikistanyň wizasyny almagy başaran türkmensanlaryň bir näçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösünçliginden başga päsälçiliklerin hem döreýändigini aýdyp, ilçhananyň käbri işgärleriniň para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýandygyny hem bellediler. Bu aralykda awgust aýynyň ahyrından bäri türkmensanyň serhedinden geçirilmeyen täjik ýukulog sürücüleri türkmen häkimetleriniň täjiksana ýuk alyp barýan ulaglary Serhetden goý berip başlandygyny 3-nji oktýabrda habar berdiler. Bu maglumaty täjiksanyň transport kompaniýalarynyň wekilleri hem tasdiklediler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinlejiler hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdiriýäris. Geçen aýyň aýagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Ahal welaýatynyň Göktepe, KK, Akbugda etraplarynda täze döwrewap owgalaryny gurmagyň taslamalarynyň meseleleri barada gurrun edildi. Resmi media görä bu etraplarda durmuş maksatly binalaryň birnäçesini hemde degişli düzümli indikatorlary gurmak meýilleşdirilipdir. Sol bir wagtda ýurdun käbir künjeklerinde Sultanda Balkan welaýatynda hem düýbi tutulan täze owgularyň gurulmasynyň eýýän bir näçe ýyldan bäri ilerlemeýändigini üns çekilýär. Kärdesim Sahra Balkany ýygy-ýygydan tapyr edýän we şeýle owgularyň birine aýlanyp gören Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen gyzyklandy.
Balkan welaýatynyň bereket etrabyna degişli bolan ýerde gulmaş diýilen Täze döwrewap pasyonyň gurmak hakyny ýurdun ministrler kabineti bundan 6 ýyldanam köprek bolýarysa karar kabul etdi. Bolmagy şu ýerde de edil beýleki etraplarda beýle kulaýatlarda salynýar ýaly döwrewap täze pasyonyň salynmaly o ýerde mektep bolmaly, kitapxana bolmaly, sahalar bar bolmaly beýleki sahalar we zeşedarlar bolmaly. Bir wada başladılar mını şol uly bir şowhun bilen özüm şol yalaz meydanına başladılar bir bereket ön kağınız etrafının İskender obasından hem de Uzunsu obasından Demirgarlık tarafta yerleşiyor Köpet Dağı'dan Bort bilse 4-4 yarım kilometre Demirgarlık'ta yerleşiyor Ondan son kuruluşu bir vardı bir yıl, yıl yarım senesi vardı devam etti Sonundan şol yatıp varlığını 3 yıldan köprak vardı Kulmazatlı pasyonun tövürünü hiç illi tehlikada görünen o işleyen adımım yok. Şol yetişen onlar tövürün zayem boş durur. Şol iç boşluğunu şol zaylar öz özünden uyran var ya.
Aman Murada, bu pasyonun ya da bu ovanın kuruluşunun neyme sebepten tamamlanmayandığı barada bir maglumat var mı?
Bu arada umman edilen maglumat özüm bir köçe vururum derler şol velayet etraf hakimliklerinin cevapkar işgarlarının gurrun vermeğine göre şona koy verilmeli maliye feriştesi yani pul doğru koy verilmelidir. Şu onu kuruyanım daşar yurt firmat derler. Devru apatiyonu onu kuruyan bir Türkmenistan'ın özüm Balkan velayetinin hufi esirkteki firmaları kuruyor divay diyalar. Yönü bunun taşından hem şu yerde kuruluş devam edileyenle de yaşama barcak adamlar kat çayaklı olur deyip yerli halk aydıya bunu yerli halkın yaşılı okullara baydiyalar bunu kuruluşu beredi adamlara baydiyalar eyyem şu aydılayanların da iş yüzünde durmuşta tasdiklaması olur yani önde de aydışım yani Kulmaz pasyonu, tehde uğurlayan kulmaz pasyonu bir köpet dağdan bol bize 4-4.5 kilometre demir arası yerleşiyor. Dağdan inen fiillerin ilkinci varıp çol tehde halinden kulmaz pasyonu tuva kark ediyor. Onun kongdaşınların kulmaz pasyonu'nun bol bize 1 kilometre, 200 metre çoğur marşı Aşgabat, Krestovoski, Asfalt yolunun kırasında da benzin kuyucu stansiya kurulumundan beri 3 yıl tevore o da ne şuna da o da şu kuruma spasyonu ona parmağa hir suları gelip şu yanın su benzin kuyuyan stansiya tevore taşına yığınan yapıp hir sularını biz o önkü yıllara kadar 2018 yılın aprel ayında ondan sonra may ayında Köpetdağ'dan gelen su sol benzin uyan stansiyanın hem de kulmas pasiyoluğunun suya kark etti. Neticede mayanın sol benzin uyan stansiyanın orta Rabbinin 1.5 metre, 2 metre çemesi aşağı çöktü. Onun şu karıştılarsa tir sularının tingiyense teorik taş kuğrayansa son şu yürü enzamları benzin uyan aparatları yeni ayrıları çıkarıp onun şuları tezden oranına oturttular. Bir ay yarı şotaydı devam eden yağdı. Yine diğer şeyde yağdı yönü yerli adamlar sokun kurulusu başlanacak değilenine de deyiptiler bir yerden kurma patlıyor. O birinden yaladı meydan ne su var ne yeni ayrı var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdiriýäris. Uwanystanyň Türkmen serhidini goly düzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Yerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler vilayatyň owullarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada kabulda habarçymyz Samerdan Gulumurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Goştepe etrawyny Islam döwleti atly toparyň militanlary boşadandan soňra ony Taliban ýaralylary iýeledi. Vilayatyň bölek etraplarynda bolşyaly Goştepe atly etrawynda da Taliban söwüşçileri hereket edýär. Awganystanda parlament saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Ýöne Jowzan vilayatynyň Ençeme etrawynda saýlawlaryň geçirilmeginiň mümkin däldigini yerli ýylat aýdýar. Saýlawlara gatnaşmazlygy barada Taliban yaralıları halka duyduruş veriptir. Şoňa garamazdan Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy Kemal Eddin Yawar saýlawlarda howpsuzlygy üçin etmek üçin aladalaryň edilýändigini aýtdy. Jowzan vilayatynda ýagdaýyň kadalaşmak üçin çäreleriň görülýändigini Yawar belledi.
Bahatyr taýinlanýaty vilayaty Jowzan baharç meýtem. Bu az hiç nafydakary direk nahom kard.
Jowzan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Babir Eşçiniň aýdyşyça Jowzan vilayaty Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň arasalanypdyr. Onuň ýerine vilayatynyň obalarynyň hemmesinde Taliban jeňçileri ýerleşipdir. Hökümet güýçleri Talibana garşy harby operasiýa geçirip bilmeýär. Obalarda ýerleşen Talibanlara garşy zarba urmagyň kynyndygyny bildirip deputat Babir Eşçi şeýle diýdi.
Şubrgandan kamulan tasfiye oldu. Daesh ulusali derza bu Koçtepe'de baktı. Onlar teslim olup devlete indi onlar yığımda indi hiç kim kalmadı.
Karkın etrafına da Talibanlar hücum edipti. Etrafın dinar adlı sevdi Taliban'ın yeşiline ön geçipti. Kovuşan maglumata göre Karkın etrafının bölükü ovalarında da hazır Talibanlar var. Deputat Babir Eşçi'nin aydışına karanda Karkın etrafına komando adlı yürüte güçler uğradılıptır. Şonun bäri Karkında ýagdaý bir näme gowlaşypdyr.
Karkında bir sizikli müşkilatlar bolan Karkynam ýaşy şüpler, kuwatlar geldi.
Hamiyab etrabyny hem jeňçiler basyp alypdy. Hamiyab etrabynyň Talibanyň ýeçilene geçenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Emma etrabi jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilmeýär diýip yerli ilat nägelelik bildirýär. Awgan güýçleri Hamiyab etrabynyň Dowgala atly dağ depesinde ýerleşýär. Hamiyab etrabynyň häkimi Enjiner Ahmet şol depäde Talibanlaryň hüjüm edendigini aýtdy. Hüjümde Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Oňa görä Talibanlardan hem uruşda ençemesi helak bolupdyr.
Az kem talafatymyz bar, onça köpden hyzyşlarda da az kem talafat bir ýerim bar.
Hamiyab etrabynyň ýaşajylarynyň kynçylyk çekýändigini häkim Enjiner Ahmet bildirdi. Şu sebäpden etrabyň halkynyň göçüp çykmagy mejbur bolýandyklaryny häkim ma'lum etdi.
Aklı köp negaran, şu vaziyetten köp teşvişte, bunlar köp katı kıynaşta, şu obalar.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.